چرکه سنسرو بسکه با این سعی ایراک لفیر کما اون چرکت شیل اون سفرچه سپتمبری 2001 اسپوس فرشدیتر.
În următoarele zile vor fi măsurate fără îndoială efectele acestei alocuțiuni în rândurile opiniei publice. Ce susține opoziția democrată în legătură cu aceeași chestiune, adică politica americană în Irak?
Într-un articol publicat în cotidianul New York Times, senatorul democrat John Kerry, fost candidat la președinția Statelor Unite, susține că actuala administrație se află, citez, în pragul dezastrului, dacă continuă aceeași linie politică. Kerry este de părere că opțiunile președintelui Bush au creat condiții pentru extinderea insurgenței până la nivelele actuale de 16 până la 20.000 de militanți care luptă împotriva forțelor coaliției. Misiunea noastră în Irak, arată senatorul democrat, este mai dificilă pentru că administrația a ignorat sfaturile primite și a pornit acțiunea în mare de una singură, a subestimat probabilitatea și amploarea insurgenței și a trimis prea puține trupe.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în discuție cu Ileana Giurchescu.
Din păcate, domnul Bush a risipit șansa pe care a avut-o noaptea trecută, ținând un discurs care a răspuns numai întrebărilor pe care nu îi le pune nimeni. Scrie astăzi cotidianul New York Times, în timp ce Washington Post consideră că președintele american a pierdut ocazia de a fi la același nivel cu americanii. Faptul că președintele a evitat să aducă în discuție cele mai acute probleme din Irak s-a combinat era sa de a vorbi și despre prețul unui eventual succes. Washington Post continuă, insurgența în Irak nu descrește și trupele irachiene vor fi capabile să preia atribuțiile pe care le au acum unitățile americane abia peste câțiva ani, iar forțele coaliției americano-irachiene sunt mult prea puține pentru a stabiliza țara. Continuă ziarul în comentariul asupra discursului președintelui american. Să consemnăm și câteva reacții europene. Purtătorul de cuvânt al Ministerului francez de Externe, Jean-Baptiste Mattei, a insistat că Irakul are nevoie să știe când va deveni o țară complet suverană. Problema, a spus purtătorul de cuvânt, va fi abordată de șeful diplomației franceze, Philippe Douzblazy, cu ocazia vizitei sale în Statele Unite de săptămâna viitoare. Pentru a întări tranziția către democrație, trebuie să sprijinim reconstrucția economică și politică a Irakului, a spus purtătorul de cuvânt al diplomației de la Paris. La Londra, cei care s-au opus intervenției militare în Irak au reacționat și acum rapid la discursul președintelui american, spunând că după ce forța militară a fost folosită pe un pretext fals, acum se creează practic în Irak un câmp de antrenament pentru teroriști. Lynne Jones, membră laburistă a Parlamentului Britanic, care s-a opus politicii lui Tony Blair în această chestiune, a declarat, citată de agenția France Press, că a face legătura între Al-Qaeda și Saddam Hussein este un nonsens și că invadarea Irakului a dat argumente teroriștilor să se implice și în alte țări, inclusiv în Irak. Consilierul președintelui afgan Hamid Karzai pe probleme de politică externă, Rangien Dad Farspanta, a declarat că un Irak democratic și pacificat va contribui la stabilizarea întregii regiuni.
Un Irak democrat va fi în folosul Afganistanului. Înfrângerea terorismului în Irak va duce la înfrângerea lui și în Afganistan și un succes asupra teroriștilor în Afganistan va duce la un succes în această luptă și în Irak.
În Asia Centrală, partidele de opoziție au salutat discursul președintelui american, considerând că trupele coaliției trebuie să rămână în Irak până ce situația va fi stabilizată. La rândul său, președintele irachian, Jalal Talabani, adresându-se ieri națiunii la un an de la transferul puterii către autoritățile locale, a spus:
cu cât ne apropiem de un sistem democratic funcțional și cu cât suntem mai aproape de acest țel, învățăm mai multe și ne perfecționăm în domeniul politic, economic și al securității. Suntem pe cale să reușim să antrenăm forțele noastre pentru a ne asigura securitatea și paza frontierelor. Atunci va fi posibil pentru noi să le mulțumim forțelor coaliției și ele să plece, pentru că ele ne-au eliberat țara de o cruntă dictatură care ne-a trădat poporul comițând crime împotriva propriilor oameni.
A declarat președintele irachian Jalal Talabani.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Președintele Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, fostul primar al Chișinăului, a făcut apel la crearea unei coaliții din formațiuni politice și organizații ale societății civile care să monitorizeze campania electorală locală. El a refuzat să-i numească pe posibilii parteneri de coaliție, dar a acuzat Partidul Comuniștilor că ar fi încălcat normele unor alegeri corecte.
Consiliul Electoral de Circumscripție s-a implicat direct, cerând și obținând anularea deciziei primăriei cu privire la stabilirea cotei maxime de afișaj electoral contra plată, care reglementează plasarea panourilor publicitare ale concurenților. Acest drept acum se realizează cu mari dificultăți. Lucrătorii din staful electoral a comuniștilor sunt implicați în distrugerea afișelor, panourilor. Reprezentanții comuniști din guvern și parlament fac agitație în favoarea unui candidat folosind integral toate pârghiile administrative. Aceste încălcări și încălcările care au fost comise în alegerile din martie 2005 și acea situație care s-a creat imediat după alegeri, de parcă nu s-a întâmplat nimic, repetarea acestor încălcări imediat peste 3-4 luni ne-a făcut pe noi să ieșim cu această inițiativă de a crea această mișcare pentru alegeri libere și corecte.
Serafim Urechean, liderul Alianței Moldova Noastră. Alianța nu are un candidat propriu pentru primăria Chișinăului. Fostul copreședinte al formațiunii, Dumitru Braghiș, a preferat să candideze independent.
Cum răspunde Partidul Comuniștilor acuzațiilor aduse de Serafim Urechean? Iată ce a declarat Europei Libere purtătorul de cuvânt al formațiunii, Alexandru Petkov.
Noi regretăm în ceea ce privește acuzele neîntemeiate a domnului deputat Urechean. Dar ele sunt nu doar de comportamentul lui nomenclaturist totalitar, de apucăturile care le mai rămas încă de pe timpurile conducerii la primăria municipiului, dar și de pură aventuriere politică. Noi am recomandat domnului Urechean ca să mai facă ceva școală politică și să mai studieze legislația. Asta o să aibă acum 4 ani de zile la dispoziție. În ceea ce privește utilizarea resurselor administrative, îi vom fi recunoscători domnului Urechean în persoană dacă ne aduce careva anumite dovezi clare și întemeiate. Lasă să fie în fotografii, să fie în înregistrări audio, video și îi vom fi recunoscători și vom răspunde la fiecare învinuire. La moment vreau să spun că noi ne comportăm destul de civilizat în campania asta electorală, așa cum ne-am comportat și în campania aceea precedentă parlamentară. Și am dorit ca și toți ceilalți concurenți, în special domnul Braghiș, care este susținut de către domnul Urechean, să se comporte la fel. Ca și ceilalți concurenți care la fel sunt susținuți de către domnul Urechean. Pentru că dumnealui, prin mai multe persoane care i-a implicat acum în cursa electorală, dorește altceva decât să mai rămână puterea la Chișinău. Noi dorim domnului Urechean o sănătate cât mai bună în calitatea lui de deputat.
Afirmă Alexandru Petkov, șeful Centrului Informațional Analitic al Partidului Comuniștilor. Așadar, o campanie electorală agitată. Europa Liberă va reveni cu relatări despre folosirea resurselor administrative și televiziunii publice în scopuri electorale. Astăzi, corespondenta noastră, Valeria Vițu, se ocupă de afișajul electoral, unul dintre subiectele aflate în dispută, scos în evidență, cum ați auzit, și de Serafim Urechean la conferința lui de presă. Valeria Vițu.
Autoritățile publice locale au amenajat peste 140 de panouri pentru afișajul electoral în cele 5 sectoare ale capitalei. Cu toate acestea, 10 de afișe electorale au fost lipite pe stâlpi, copaci, ziduri, în vitrine ale magazinelor și la ghișee. Președintele Consiliului Electoral Chișinău, Ion Stratulat, spune că toți concurenții electorali au posibilitatea să se folosească fără plată de panouri.
Consiliul Electoral nu duce evidența, desigur, fiecare concurent unde își amplasează afișajele. Noi examinăm numai cauzele atunci când sunt sesizări. În cazul când o persoană este reținută că, spunem, nu încleie în locurile stabilite, persoana dată poate fi trasă la răspundere administrativă.
Șefa Direcției Administrație Publică Locală a Primăriei Chișinău, Iulia Eșanu, spune că primăria nu este obligată să asigure împărțirea spațiului pe aceste panouri. Acest lucru ține în exclusivitate de bunul simț al concurenților electorali. Prin urmare, autoritățile nu pot garanta o distribuire echitabilă a spațiului pe panourile respective.
La moment, străzile municipiului Chișinău sunt împânzite cu fel de fel de material electoral care deteriorează imaginea municipiului Chișinău. Sancționat trebuie să fie candidatul în cauză.
Solicitat de Europa Liberă, vicecomisarul municipiului Chișinău, Petru Corduneanu, a spus că până în prezent organele de drept au întocmit 5 procese verbale privind amplasarea în locuri neautorizate a afișajului electoral, urmând ca instanța să decide dacă sunt justificate sau nu pretențiile înaintate candidaților. Amenzile prevăzute de codul electoral pentru plasare neautorizată a afișelor electorale variază de la 18 la 180 de lei. Președintele Ligii pentru apărarea drepturilor omului din Republica Moldova, Paul Struțescu, spune că încălcări de acest gen au fost înregistrate și în campania electorală parlamentară care a precedat scrutinul din 4 aprilie. El a precizat că plasarea materialelor electorale în cutiile poștale, precum și distribuirea fluturașilor pe străzi, nu este interzisă prin lege. În schimb, autorii trebuie să indice tirajul și tipografia care le-a realizat pentru a se verifica utilizarea resurselor financiare de către concurenții electorali.
Concurenții electorali, prin lipirea acestor afișe cu caracter electoral pe piloni, pe garduri, își promovează platformele și mai trezesc la viața celor care într-o perioadă caniculară este și așa amorțit de călduri.
Potrivit raportului de monitorizare a alegerilor parlamentare din primăvara acestui an, realizat de Coaliția 2005, câteva zeci de persoane care au plasat în locuri neautorizate materialele cu caracter electoral au fost reținute de poliție și amendate. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
O altă temă a campaniei pentru primăria Chișinăului este anul acesta componența electoratului. Din cauza vacanței de vară, nu vor putea vota la Chișinău numeroși studenți din provincie și populația activă care își permite să plece în vacanță ar putea să se prezinte în număr redus la vot. Este în tot cazul o temere exprimată de organizații ale societății civile, între care Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, îngrijorată că stabilirea datei alegerilor în plină vară poate favoriza în mod artificial un candidat sau altul.
Comisia Electorală Centrală a aprobat astăzi forma buletinelor de vot, iar într-o declarație făcută Europei Libere, președintele Comisiei, Petru Răilean, a spus că, cel puțin din punct de vedere tehnic, absenteismul nu ar constitui o problemă. Relatează Sergiu Praporșcic.
Comisia Electorală Centrală a aprobat astăzi modelul buletinelor de vot pentru alegerile locale din 10 iulie. Potrivit președintelui CEC, Petru Răilean, pentru municipiul Chișinău vor fi tipărite peste 500.000 de buletine de vot, ceea ce reprezintă puțin peste numărul total de alegători din capitală. Solicitat de noi, președintele CEC și-a exprimat speranța că, deși ne aflăm în plină caniculă și multe persoane sunt plecate în vacanță, totuși alegătorii din municipiul Chișinău se vor prezenta la urnele de vot în număr suficient ca alegerile să fie declarate valabile.
Conform codului electoral la alegerile locale, prezența trebuie să fie o treime din alegători. Deci prezența la o treime de alegători permite de a considera că alegerile sunt valabile. Dacă în primul tur n-a fi ales primarul, atunci se numește a doilea tur, care trebuie să fie efectuat peste 2 săptămâni, și la aceste alegeri nu-i prevăzut care urmează a fi procentul prezentare a alegătorilor. Deci câți ar fi prezenți, în reșin din acest număr, cine din concurența câștiga cele mai multe voturi, acela fi vrăzic ales.
Petru Răilean spune că dacă în turul 2 ambii candidați vor întruni același număr de sufragii, câștigător va fi declarat concurentul care în primul tur a acumulat mai multe voturi. Dacă însă la primul tur al alegerilor va participa mai puțin de o treime din alegători, atunci în termen de 2 săptămâni sunt anunțate alegeri repetate, la care de asemenea trebuie să participe pentru a fi validate numai puțin de o treime din alegătorii înscriși pe listele electorale. Iată ce ne-a spus Petru Răilean citând prevederile codului electoral.
Alegerile nevalabile se consideră când la ele au participat mai puțin de o treime din numărul persoanelor înscrise în listele electorale și în așa caz se numește votare repetate, tot în termen de 2 săptămâni se efectuează.
Și la votarea repetată cât trebuie să participe?
De asemenea, o treime. Tot aceleași cerințe. La votarea repetată se consideră valabilă dacă la ea au participat numai puțin de o treime din numărul delegatorii incluși în listele electorale. Dacă și după votare pe tată nu a fost ales Consiliul sau primarul, se merg la alegeri noi. Dar alegerile noi peste 60 de zile.
Potrivit președintelui Comisiei Electorale Centrale, Petru Răilean, cheltuielile estimative pentru organizarea campaniei electorale în municipiul Chișinău vor atinge suma de 1 milion de lei moldovenești. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Este ora 21:45 de minute și ascultați programul Ora Moldovei. Vă reamintim principalele titluri.
Comisia Europeană va deschide o reprezentanță la Chișinău. Ministerul Agriculturii susține că Moldova a îndeplinit toate condițiile pentru a relua exporturile de fructe și legume în Rusia. Și în actualitatea internațională, victoria împotriva insurgenților irachieni este vitală pentru securitatea Statelor Unite, a declarat președintele George Bush. Iar Rusia este convinsă că rebeliunea care a avut loc luna trecută în Uzbekistan ar fi fost plănuită din străinătate.
Uniunea Europeană realizează un studiu amplu despre traficul de ființe umane în lume pentru a afla care sunt motivele fenomenului și pentru a găsi soluții sigure de combatere a traficului. Maria Carl Chambry, deputat în Parlamentul European, specialist pe probleme de trafic, s-a aflat în Republica Moldova într-o vizită de documentare. Ea este membru a Partidului Liberal Suedez. Mai multe informații de la corespondenta Europei Libere, Ilona Spătaru.
We have to realize that the main reason for this.
Motivele traficului de ființe umane nu trebuie căutate doar în țările de origine a fenomenului, țări precum Moldova, a declarat Maria Carl Chambry, deputat în Parlamentul European, specialist pe probleme de trafic. Mulți bărbați peste tot în lume, în Uniunea Europeană, în Federația Rusă, în Dubai, în Turcia, consideră că sunt în drept să cumpere și să posede femei. Iată de ce traficul de ființe umane ia amploare. Motivele traficului sunt acolo unde există cerere. În țara mea, Suedia, unde prostituția a fost scoasă în afara legii, bărbații care cumpără sex sunt considerați criminali, spune Maria Carl Chambry. Am întrebat-o pe parlamentara europeană cum luptă cu traficul de ființe umane țările bogate în care cererea de femei pentru sex business este destul de mare.
We inside the European Union have a great responsibility in stopping the demand in our countries.
Noi, în cadrul Uniunii Europene, suntem responsabili direct pentru diminuarea acestei cereri, atât în țările noastre, cât și în țările ce nu sunt parte a Uniunii. Suntem conștienți de faptul că atâta timp cât va fi cerere, va fi și ofertă. Dacă vorbim despre trafic, trebuie să vorbim și despre prostituție. Cele două merg mână în mână. În prezent, în Parlamentul European, se discută tot mai mult despre problema traficului. Părerile sunt împărțite. Unele țări se ghidează, de exemplu, Suediei și pledează pentru stoparea traficului de ființe umane prin scoaterea prostituției în afara legii. Alte state au ales cealaltă cale, legalizarea prostituției. În opinia mea, legalizarea prostituției nu schimbă cu nimic situația. Spun asta pentru că am studiat practica Australiei, unde prostituția a fost legalizată. Imediat după adoptarea legii a crescut atât prostituția legală cât și cea ilegală. Trebuie să ne documentăm foarte bine ca să întreprindem pași siguri, spune Maria Carl Chambry. Pentru a diminua comerțul cu oameni, Republica Moldova are nevoie de un pachet de legi viabile, afirmă parlamentara europeană. La rândul ei, Uniunea Europeană trebuie să ofere femeilor de aici posibilități legale de angajare la muncă în străinătate.
There will be people who will kidnap young girls to do this and put them in a.
Legile trebuie să lucreze. Cei care trafică oameni trebuie să stea la închisoare. Mă voi întoarce la Bruxelles și voi discuta despre modalitățile de angajare legală în străinătate a femeilor și fetelor din Moldova, Ucraina și din alte state de origine a comerțului cu oameni. Sunt conștientă de faptul că problema nu poate fi rezolvată peste noapte, dar cred că tocmai această soluție va duce la diminuarea sigură a traficului de persoane. A mai spus Maria Carșam, deputat în Parlamentul European. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu se oprește în minutele următoare la evenimentul istoric de acum 65 de ani, când trupele sovietice, în urma pactului Ribbentrop-Molotov, au intrat în Basarabia și Bucovina de Nord, anexând aceste provincii ale României Mari la Uniunea Sovietică. Vitalie Ciobanu.
Cei care uită istoria riscă să o repete. Am auzit prea des acest panseu în ultimii ani, mai exact din momentul în care am putut rosti, aici, în Est, întregul adevăr despre crimele și privațiunile regimurilor totalitare. Expresia aparține filozofului hispano-american George Santayana, dar a fost citată, parafrazată și interpretată de atâtea ori, încât a reușit să lase impresia că face parte din patrimoniul înțelepciunii universale, într-atât de genială, în simplitatea ei, îi este sintaxa. Tot ce ține de pactul Ribbentrop-Molotov și de consecințele sale funeste pentru o serie de țări din estul continentului, împărțite în mod cinic de cele două imperii totalitare, nazist și stalinist, în pragul celui de-al doilea război mondial, poate fi arondat acestei formule. Spunem asta pentru că în timp ce țările baltice își susțin deschis cauza, la Washington, la Moscova și în Parlamentul European, unde obțin chiar și o rezoluție de condamnare a pactului sovieto-nazist, ba chiar introduc aceste clauze în tratatul de frontieră cu Rusia, cum face Estonia, Moldova tace. Pentru Moldova nu are cine să vorbească. Moldova, la nivelul conducerii sale politice, are o problemă cu istoria națională și pentru acest motiv nu îndrăznește să ceară să îi se facă dreptate în fața comunității internaționale prin recunoașterea sa ca victimă alături de țările baltice. Ieri, 28 iunie, a fost difuzat un comunicat al președinției române în care este condamnată ocupația sovietică din iunie 40 și deplorate victimele acesteia. Chișinăul oficial, însă, nu reușește să găsească atitudinea justă, măsura potrivită, care să restabilească adevărul istoric fără a da senzația unui alt abuz. Conducătorii de azi a Republicii Moldova refuză exorcizarea minciunilor pe care le-a semănat vreme de 50 de ani propaganda sovietică și devin astfel, cu sau fără voia lor, complici la odioasa cârdășie sovieto-nazistă. Așa se explică duritatea confruntărilor între diversele interpretări asupra evenimentelor tragice de acum 65 de ani. Statul moldovean independent nu a făcut nimic pentru a alena rănile sufletești și a restabili drepturile de proprietate celor care au avut de suferit de pe urma ocupației bolșevice de la 1940. Acești oameni nu și-au putut obține bunurile și casele confiscate, nu au primit niciun fel de compensații, întrucât o asemenea legislație, spre deosebire de alte țări foste comuniste din Europa Centrală, nu a fost adoptată în Moldova. Pentru acest motiv se organizează în fiecare an, de 28 iunie, pichete de protest în fața ambasadei Rusiei la Chișinău, sub privirile indiferente ale autorităților. Singura preocupare a statului moldovenesc pare să fie insultarea memoriei naționale prin fabricarea unor manuale de istorie care au menirea să conserve viziunea stalinistă asupra istoriei acestui ținut. Ce mai vor și ăștia? Ce compensații mai așteaptă după 65 de ani? Nu li se pare că exagerează? Auzi destul de des asemenea replici și exclamații de indignare în raport cu urmașii victimelor regimului comunist care își cer drepturile în stradă. Pentru a înțelege mai bine disperarea lor, ar trebui să ne imaginăm cum viața noastră obișnuită, cu reflexele, cutumele, tabieturile ei, cu fețele familiare care ne înconjoară, se face țândări într-o zi caldă de iunie, într-un oraș intrat în haosul evacuărilor și al jafurilor. Ar trebui să ne imaginăm trezindu-ne peste noapte într-o altă țară, cu o administrație străină, vorbind o limbă necunoscută, instalându-se pur și simplu peste tine, fără alegeri, fără referendum, fără sondaje de opinie, fără rezoluții ONU și fără observatori externi, strivindu-i pe cei ce îndrăznesc să se întrebe cu voce tare cum e posibil așa ceva. Dacă moldovenii, majoritatea dintre ei, ar fi făcut acest minim efort de imaginație, dacă ar fi intrat pentru o clipă empatic în pielea unor oameni peste care s-a trecut cu șenilele tancului, realitățile Republicii Moldova ar fi arătat azi cu totul altfel. Pentru că, vorba lui Santayana, cine uită trecutul riscă să-i repete ororile. Republica Moldova și-a declarat opțiunea fermă de integrare europeană, însă neîmpăcarea sa cu propria istorie arată cât de puțin pregătită este pentru o asemenea calitate. Nu există niciun fel de dezbateri publice în Moldova consacrate trecutului sau problemelor arzătoare ale actualității. Televiziunea de stat, pretins reformată, a adoptat tactica struțului spre a nu deranja puterea politică, iar intelectualii resemnați sunt fericiți dacă își încasează chenzina la termen. Mai știe cineva în ce direcție e Europa? Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În România, doar un singur ziar a preluat comunicatul de ieri al președinției române referitor la pactul Ribbentrop-Molotov. După cum aflăm de la corespondenta Europei Libere la București, Tania Radu.
Un comunicat al președinției române referitor la pactul Ribbentrop-Molotov și care a fost transmis presei și reprezentanțelor diplomatice este preluat astăzi în mod surprinzător numai de cotidianul Ziua. Gestul președintelui este unul fără precedent, se subliniază chiar din prima pagină, unde este anunțat subiectul. Rezumând comunicatul, Ziua informează că șeful statului a condamnat ferm pactul și a afirmat că România nu poate ignora suferințele îndurate de frații noștri de peste Prut ca urmare a unor fapte istorice grave, am citat. În același text, președintele, cităm din nou, se înclină cu respect în fața oamenilor care au trebuit să învețe să trăiască zilnic cu suferință, de la cea a separării de familie la cea a dezrădăcinării de limbă și neam. Prima condamnare oficială de către România a pactului Stalin-Hitler are o însemnătate care va fi consemnată de istorie, notează autorul grupajului Victor Roncea. Grupajul este o reconstituire a dosarului. Este prezentată poziția Rusiei față de acest subiect, formulată în mai, odată cu manifestările prejuite de aniversare a 60 de ani de la victoria împotriva nazismului, împreună cu reacțiile statelor europene și ale Statelor Unite. Poziția statelor baltice, a căror frontieră comună cu Rusia face obiectul unui contencios vechi și cu final încă incert, este și ea trecută în revistă. În pagina pe care cotidianul Ziua o rezervă integrală acestei teme, sunt prezente și opinii ale unor istorici români. Ei subliniază la unison importanța condamnării oficiale a pactului. Este prima dată când un președinte al României își asumă o astfel de declarație, spune Stejrel Olaru. Gheorghe Buzatu constată că momentul acestei luări de poziție a fost foarte bine ales. În fine, Armand Goșu spune că România este ultima dintre țările care au avut de suferit de pe urma pactului Ribbentrop-Molotov, care face o declarație publică la cel mai înalt nivel de condamnare a lui. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul Ziarul de Gardă ne informează că, citesc, președinția a pierdut un proces judiciar intentat la cererea ziaristului Ion Bogos, citat încheiat, amănunte aflați din Ziarul de Gardă de mâine. În aceeași publicație puteți citi un articol despre cât de vie a fost ziua de 28 iunie 1940 în memoria chișinăuienilor pe 28 iunie 2005. Temele principale din săptămânalul Gazeta Orașului, ediția de joi, sunt prezentate de Sergiu Afanasiu.
La primăria orașului Codru din municipiul Chișinău s-a dezlănțuit un scandal. Circa 50 de persoane s-au adunat sub ușa biroului primarului Alexandru Gârbu în ziua de primire a cetățenului pentru a solicita răspunsuri la întrebările care îi frământă. Dar primarul iau de unde noi. Și potrivit cetățenilor, nu este prima dată când edilul de la Codru lipsește în timpul când ar trebui să-și asculte cetățenii. Colegii de la primărie spun că primarul lipsește din motive de sănătate.
În ziarul Chișinovski Obozrevatel, publicistul Kiril Razumov constată că, citesc, suntem în plină campanie electorală, care însă e ca și inexistentă. Nimic în afară de posteruri pe stâlpi și spoturi la televiziune. Niciun fel de tensiune. Tot Chișinovski Obozrevatel publică un reportaj despre lansarea cărții fostului ministru al apărării Boris Gamurar și inserează un articol îngrijorător despre instalațiile de epurare ale Chișinăului, care, citez, sunt într-o stare lamentabilă și există pericol unei catastrofe ecologice. Editorialul de anii lungu din Moldova Suverană se intitulează Republica Moldova și Uniunea Europeană, un viitor comun. Criza Uniunii Europene nu va afecta statele incluse în politica europeană de vecinătate. Un alt articol din Moldova Suverană, cel semnat de Eduard Balan, are ca punct de plecare ultimele conferințe de presă ale liderului Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de final, doamnelor și domnilor, repetăm câteva știri importante ale serii.
Comisia Europeană va deschide o reprezentanță la Chișinău până în luna octombrie. Duma de Stat a Rusiei a respins un amendament electoral care ar fi făcut posibil ca Vladimir Putin să candideze pentru al treilea mandat prezidențial. Un tribunal din Moscova a dispus interzicerea Partidului Național Bolșevic și victoria împotriva insurgenților iracheni este vitală pentru securitatea Statelor Unite, a declarat președintele american George Bush.
Prezentatorii programului de astăzi,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, în numele tuturor celor care au contribuit la realizarea emisiunii, vă mulțumesc pentru atenția constantă cu care ne ascultați și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.